Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa Marekani. Ni Alhamisi ya Machi 19 mwaka 2020, mwenyeji wako studioni hii leo ni mimi Asumta Masoi. Serikali ya Uganda imechukua hatua ya kufunga shule zote, masoko na mijumuiko yote ya umma kama mojawapo ya njia za kuzuia kuenea kwa virusi vya corona au COVID-19 kwenye nchi hiyo ambayo yenyewe hadi sasa haina mgonjwa hata mmoja, lakini imezungukwa na nchi ambazo zimethibitishwa kuwa na mlipuko wa virusi hivyo. Kutoka Uganda, mwandishi wetu John Kibego ana ripoti zaidi.
We cannot stop Ugandans coming back from abroad.
Huyo ni Rais wa Jamhuri ya Uganda Yoweri Kaguta Museveni akihutubia taifa kuhusu tishio la mlipuko wa virusi vya COVID-19 akiwa kwenye kulia rais ya Entebbe. Ameamrisha taasisi za elimu zote ikiwemo vyuo vikuu kufunga kwa kipindi cha mwezi moja kuanzia Ijumaa tarehe 20 mwezi huu wa Machi 2020. Pia amebana mikutano ya kisiasa na kijamii, maeneo ya ibada, mahoteli, mabaa, kilabu za muziki na masoko yanayolema. Lakini tofauti na taasisi za elimu, agizo kuhusu mijumuiko na maeneo haya ya umma limeanza kutekelezwa mara baada ya hotuba yake. Rais Museveni amesema hatua ya kufunga shule inalenga kuhakikisha kwamba wanafunzi wanarejea makwao kabla ya kisa chochote kuripotiwa, ili kuepuka gharama na changamoto za kutafuta wanashukiwa kuambukizwa ikiwa kwa bahati mbaya kisa chochote kitapatikana na kuwatawanya.
So these 15 million Ugandans are gathered in the form of schools and colleges.
Watu wa Uganda zaidi ya milioni 15 wako kwenye taasisi za elimu ikiwemo shule za msingi na taasisi za elimu ya juu na zinginezo. Ndio maana tumeamua kuondoa mijumuiko ya aina hii kwa kufunga shule zote, vyuo vikuu na taasisi za elimu ya juu kwa mwezi mmoja. Serikali imeamua hivyo kwa kuwa ni njia bora kulinda maeneo haya dhidi ya hatari. Pia hii inahusu ibada kwenye makanisa na misikiti. Maombi yataendelea, lakini majumbani kwao viongozi wa dini wanaweza kuendelea kuhubiri kupitia kwenye vituo vya televisheni na radio.
The religious leaders can use the television stations, the radio stations to continue preaching.
Kuhusu usafiri wa ndege, hamna ndege kutoka Uganda itakata tena mawingu kuelekea katika nchi ambako virusi vya COVID-19 vimesambaa sana, ikiwemo France, Italia, Japan, Spain, Korea Kusini na China. Amesema Waganda wote wanaorejea nyumbani kutoka nje wataweka karantini kwa lazima kwa siku 14 pindi wanapowasili kwenye uwanja wa ndege wa Entebbe. Hivyo Rais Museveni amewahimiza wananchi kuzingatia maelekezo ya Wizara ya Afya na Shirika la Afya Ulimwenguni WHO.
Huko nchini Sudani Kusini, Umoja Mataifa umetangaza hatua mpya katika kusaidia juhudi zinazoongozwa na serikali ya Sudani Kusini katika kuzuia na kujiandana mlipuko wa virusi vya corona au COVID-19. Grace Kaneya ana ripoti zaidi.
Taarifa iliyotolewa na Umoja wa Mataifa hii leo nchini humo imesema hatua hizo zinalenga kuwalinda watu wa Sudani Kusini na wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa. Hivi sasa hakuna kisa chochote kilichothibitishwa cha COVID-19 nchini Sudan Kusini, na operesheni za Umoja wa Mataifa zinaendelea kama kawaida kwa sasa nchi nzima za kutoa ulinzi, misaada ya kibinadamu na kusaidia shughuli za maendeleo. Taarifa hiyo ya Umoja wa Mataifa imeongeza kuwa mpango wa Umoja wa Mataifa nchini Sudan Kusini, UNMISS, na mashirika mengine ya Umoja wa Mataifa yanaheshimu na yatafuata maamuzi yatakayofanywa na serikali ya Sudan Kusini kulinda umma dhidi ya COVID-19, ikiwemo vikwazo kwa wasafiri kuingia nchini humo. Na matukio ya hatua hizo, wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa walioko likizo hivi sasa wanashauriwa kutorejea isipokuwa tu wale wanaelezwa kuwa ni walazima kwa ajili ya operesheni za Umoja wa Mataifa. Na kwa mantiki hiyo, wafanyakazi watatakiwa kujitenga kwa siku 14. Umoja wa Mataifa Sudan Kusini pia umeamua kusitisha safari zote za wafanyakazi za mpango wa mapumziko ujulikanao kama R&R hadi tarehe 15 Aprili, ambapo hali itatathminiwa tena. Pia shughuli na matukio yote ambayo yatahusisha idadi kubwa ya watu zimesitishwa kwa kuzingatia ushauri wa serikali kuhusu kulinda afya ya umma. Suala lingine ambalo limesitishwa kwa muda ni hatua ya kubadilisha walinda amani, na Umoja wa Mataifa umesisitiza kwamba utaendelea kusaidia juhudi za serikali katika kuzuia na kujiandaa kukabiliana na COVID-19.
Na hili idhaa ya Kiswahili, Umoja wa Mataifa, New York.
Alikiba hapa na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York.
Na punde basi ni makala ambapo leo tutakuwa wilayani Pangani, mkoani Tanga, nchini Tanzania, kusikia maoni ya wananchi kuhusu COVID-19. Usibanduke. Kwa nchini Tanzania, maambukizi ya virusi vya corona au COVID-19 yameendelea ambapo hii leo wagonjwa wapya wawili wote wakazi wa Dar es Salaam wamethibitishwa kuwa na virusi hivyo baada ya mmoja kuingia nchini humo kutoka safarini Denmark, Uswisi na Ufaransa, huku mwingine akiwa amerejea kutoka Afrika Kusini. Wagonjwa wote hao sasa wako chini ya uangalizi. Hayo yakiendelea, baadhi ya wafanyabiashara ndogo ndogo wamezungumzia kile ambacho wanakumbana nacho, huku akisihi wananchi wazingatie hatua za kujikinga dhidi ya virusi vya corona. Stella Vuzo wa kituo cha habari za Umoja wa Mataifa UNIC jijini Dar es Salaam na taarifa zaidi.
Naam, na katika muendelezo wa hili tumekuwa tukitembelea baadhi ya maeneo hapa jijini Dar es Salaam ambapo tumekutana na watu mbalimbali wakifanya shughuli zao za kawaida. Katika eneo hili la Mikocheni jijini Dar es Salaam nchini Tanzania, wananchi wakiwa katika harakati za manunuzi wakati huu ambapo tayari taifa hili la Afrika Mashariki limethibitishwa kuwa na wagonjwa wa virusi vya corona. Kuna manunuzi yanafanyika huku baadhi wakiwa wamevaa barakoa ili kujikinga na corona. Katika viunga vya Namanga huko wilayani Kinondoni, shughuli zinaendeleza kibiashara na usafirishaji. Kando kando pia tunakutana na binti Hasani, ni mama ntilie ambaye yeye anazungumzia changamoto ambazo anakumbana nazo kwenye shughuli zake.
Sisi wafanyabiashara wadogo wadogo, tatizo letu sisi ni moja, utoke ndio ujue kupata mkono kwenda kinywani. Kwa wananchi wenzangu pia tu na wasi au tuwetu makini kwa ile kujikinga, maana wengine paka wamevaa magloves nini hizi, wamevaa hizi nini, lakini bado tunaona kama hizi masks hata ukifani bado wengine hawajazoea, wanazitoa apate hewa. Sasa naona kama bado hali iko pale pale.
Hata hivyo binti Hassan anasema,
lakini kama mimi nikiwa kama mfanyabiashara mdogo mdogo niko makini na ninawahamasisha wa mama wenzangu au wananchi wenzangu wa Tanzania wenzangu, ninawahamasisha yani tuwe makini kwa kujikinga hasa kiafya zaidi.
Na sasa basi ni wasaa wa makala ambapo Saa Zumo wa redio wa shirika Pangani FM kwa Mitanga amepita katika mitaa ya Pangani kusikia maoni ya wananchi kuhusu ugonjwa wa COVID-19 au virusi vya corona.
Nipo mtaa wa Jamhuri mjini Pangani. Lengo la kuweza kutembea katika maeneo mbalimbali mjini Pangani ni kuweza kukutana na wasikilizaji waweze kuniambia wana uelewa gani kuhusu corona ama COVID-19 na waweze kuniambia ni njia gani ambazo wamekuwa kizitumia kujikinga. Hapa nipo na mmoja kati ya wakazi katika maeneo haya, anze kwa kujitambulisha.
Kwa majina naitwa Kesabi. Yeah, ni mkazi wa Pangani.
Na kwa upande wako labda unaelewa nini kuhusiana na corona ama COVID-19?
COVID-19 ni ninavyoelewa mimi ni kwamba ni mgonjwa, ni ugonjwa ambao chimbukizo lake limetokea kule China Wuhan.
Na kwa mantiki hiyo labda unatumia njia gani kujikinga na COVID-19?
Kiukweli kutokana na matamko walosema viongozi wetu ni kwamba tuepuke katika kukaa katika misongamano ya watu, kupeana mikono. Kiukweli mpaka sasa hivi tunaweza tukasema hata vile vifaa pia hamna vya kusema kwamba kutumia kama vile. Labda kwa mfano labda dawa za kupaka ambazo zaweza zikaua aidha ni kama virus ama bacteria wasiweze kuwa infection katika mwili wako. Zile dawa pia hazipo kiukweli. Kama zipo katika maduka ni gharama pia. Kwa hiyo kiukweli wakazi wa Pangani, kiukweli kupata vile vitu ambavyo viweza vikawakinga kwa ajili ya huo ugonjwa au maambukizi hayo ni kwamba inahitajika msaada mkubwa wa serikali.
Naendelea na matembezi yangu katika maeneo mbalimbali wilaya ya Pangani, na hapa nipo katika mtaa wa Uhuru mjini Pangani na nimeweza kukutana na mmoja kati ya wananchi wa maeneo haya.
Kwa majina naitwa Dachi Mzee Dachi, ni mkazi wa Pangani.
Labda uweze kuniambia uelewa ukoje kuhusiana na corona ama COVID-19?
Uelewa wangu kuhusiana na ugonjwa wa corona au COVID-19, kupitia vyombo vya habari mbalimbali ulimwenguni tumepata taarifa kuhusiana na ugonjwa huu ambao unaambukizwa kwa hivyo virusi, na umeanzia katika nchi ya China na kuenea maeneo mbalimbali duniani na kuingia katika baadhi ya nchi za Kiafrika, kwa mfano hapa Tanzania. Na kwa uelewa wangu katika ugonjwa huu ni kwamba unaambukizwa kupitia njia ya hewa, lakini vile vile katika namna ya kugusana katika mikusanyiko mbalimbali na pia kugusana, ndio uelewa wangu juu ya ugonjwa huu.
Kwa mantiki hiyo labda unatumia njia gani kujikinga na ugonjwa huu wa corona?
Njia ambazo na zitumia kujikinga na ugonjwa wa corona, nafuata njia zile ambazo zimeelezwa na utaratibu uliotolewa na wizara yetu ya afya, kama kunawa mikono, njia za kunawa mikono kwa sabuni ambazo zimeainishwa kutumia kwa ajili ya kuepuka hayo maradhi, lakini vile vile kukaa mbali na mikusanyiko ya watu ili kuweza kujiweka mbali na maambukizi ya ugonjwa huu. Tunajitahidi kutafuta zile maski kwa ajili ya kuweka katika sehemu zetu za pua na mdomo ili kuweza kuzuia kupata maambukizi, japokuwa bado ni gharama kubwa sana, lakini njia ambazo tunazitumia ni kuweza kunawa na sabuni ili kuepuka maradhi haya corona.
Shukrani sana Sazuma kwa makala hiyo. Basi na sasa basi ni mashinani, ambapo mtaalamu wa shirika la afya la Umoja Mataifa WHO anajibu swali iwapo uvae barakoa ya kitabibu na ukivaa uivae vipi ili kuzuia virusi vya corona.
Medical masks like this one cannot protect against the new.
Barakoa ya matibabu kama hii inapotumiwa peke yake haiwezi kukusaidia au kukukinga dhidi ya virusi vipya vya corona. Wakati unapoivaa, lazima uzingatie usafi wa mikono na hatua nyingine za kuzuia usambazaji wa virusi. Shirika la Umoja wa Mataifa linalohusika na afya ulimwenguni WHO linapendekeza tu matumizi ya barakoa katika hali maalum, ikiwa una kikohozi, homa au shida za kupumua. Unapaswa kuvaa barakoa na kutafuta huduma ya matibabu. Ikiwa hauna dalili hizi, sio lazima kuvaa barakoa kwa sababu hakuna ushahidi kuwa linaulinda watu ambao sio wagonjwa. Hata hivyo, ikiwa wewe ni mzima wa afya lakini unamhudumia au kumlinda mtu anayesumbuliwa na virusi vya corona, basi unapaswa kuvaa barakoa kila unapokuwa chumba kimoja na huyo mtu. Kumbuka, ikiwa unachagua kuvaa barakoa, utumie na uitupe vizuri na usafishe mikono kwa dawa maalum au sabuni na maji.
Or soap and water.
Corona. Corona.
Shukrani sana mtaalamu kutoka WHO.
No.
Naam, hadi hapo natamatisha jarida letu kwa siku ya leo. Hadi wakati mwingine, kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa, unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.tune.org/sw. Msomaji wa matangazo ni Grace Kaneia, nami ni Asim Tomasoi. Kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.
Habari kote duniani zimesamba, ugonjwa unaua na unatii, na wengi wetu masikini hatujiwezi.